Levitikosy toko fa 5:10. Didy maro samihafa. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe: aoko masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza mivily hanaraka ny Andriamanitsy izy ary aza manao Andriamanitra anidina ho anareo. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary raha mamony zavatra atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah ianareo dia ataovy amin'izay ankasitrahana anareo izany, amin'izay andro amononareo zavatra atao fanatitra sy amin'ny ampitsoniny no hihinananareo azy. Fa raha mbola misy sisa tratry ny andro fahatelo dia hodorana amin'ny afo izany. Ary raha hanina amin'ny andro fahatelo izany dia ho fahavetavetana ka tsy ankasitrahana. Fa izay mihinana izany dia ho meloka, satria manamavo ny zava-masin'i Jehovah izy, ka dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny izany olona izany. Ary raha mijinja ny vokatry ny tanimbarinareo ianareo dia aza jinjana avokoa eny an-tsisiny, ary aza tsimponina izay latsaka avy amin'ny vokatrao, ary aza ho tazana avokoa ny eo amin'ny sahanao, ary aza tsimponina izay latsaka eo amin'ny sahanao. Fa avelao ho an'ny malahelo sy ny vahiny izany. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandainga, aza mianintsito amin'ny anarako, na manamavo ny anaran'Andriamanitra aho. Izaho no Jehovah. Aza manao ankiriny amin'ny zavatry ny namanao, na mampahory azy. Ny karamany izay no karamainao, aoka tsy hitoetra ao aminao milokalina. Aza miteny ratsy ny marenina, na manisy zavatra mahatafitohina eo anoloan'ny jamba, fa matahoran'Andriamanitra aho. Izaho no Jehovah. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, aza miandany foana amin'ny malahelo, na mena maso amin'ny lehibe, fahamarinana no hitsaranao ny namanao. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatsaka ny ranona manao. Izaho no Jehovah. Aza makahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy azonao eloka no ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho no Jehovah. Tandremo ny didiko, aza vela hilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompinao. Aza fafazanao voanjavatra roa karazana mifangaroaro ny taninao, ary aza mitafy lamba natao tamin'ny zavatra roa samy hafa karazana mifamaofao. Ary raha misy mandry amin'ny andehivavy izay voafofon'olona ho vadiny, ka tsy voavotra na voavotsitra olompotsy raha vehivavy, dia ho faizina izy roroa, fa tsy atao maty satria tsy olompotsy raha vehivavy. Ary hoentindra lehilahy ny fanatim-panonerany ho an'i Jehovah, hoe ho anoloan'ny varavarany trano ilay fionana dia ondry lahy iray atao fanatim-panonerana. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'n'ilay ondry lahy hatao fanatim-panonerana eo anatrehan'i Jehovah noho ny fahotana izay nataony, dia avela izany fahotana izany. Ary raha tonga ny mitany ianareo ka mamboly azo fihinamboa, dia ataonareo toy ny tsy voafora ny voany. Telo taona no ataonareo toy ny tsy voafora izy ka tsy hohanina. Ary amin'ny taona fahefatra dia ho masina ny voany rehetra ka atao fanatitra hidiranan'i Jehovah. Fa amin'ny taona fahadimy vo hihinana ny voany ianareo mba hitombon'ny fahavokarany ho anareo. Izaho ny Jehovah Andriamanitrareo. Aza omana zavatra misy raha, aza manao sikidy na manandro, aza manety ny sisim-bolondohanareo, ary aza manaratra ny vahoakanao, ary aza mitetika ny tenanareo noho ny maty, na manao tomboka vatsa amin'ny tenanareo, izaho ny Jehovah. Aza mampijangajanga ny zanaka ovavy ampaloto azy, fa ndrao hijangajanga ny tany ka ho feno fahavetavetana. Tandremo ny sabatako ary hajao ny fitoerako masina, izaho ny Jehovah. Aza mivily hanaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra, na mitady saina amin'ny mpanao hatsarana ahaloto anareo aminy, izaho ny Jehovah Andriamanitrareo. Mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsivolo ianao, ka manajà ny tavan'ny antim-panahy ary matahora an'Andriamanitrao, izaho ny Jehovah. Ary raha misy mivahiny aminao eo amin'ny taninareo, aza manao sarotra aminy. Ny vahiny eo aminareo dia ataonareo tahaka ny tompontany aminareo ihany, ka ho tianao tahaka ny tenanao, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo, izaho Jehovah Andriamanitrareo. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, na amin'ny fandrefesana, na amin'ny fandanjana, na amin'ny famarana. Mizana marina, vato marina, efaha marina, hina marina no ho tananareo, izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra, ka arao izany, izaho ny Jehovah.